Папа Францішак сёння пасля малітвы Анёл Панскі благаславіў згодна з даўняй традыцыяй фігуркі новонароджанага Езуса, якія вернікі прынеслі з сабой на плошчу Святога Пятра, якія будуць пазней пакладзены ў святочныя яслі. Прысутныя на Ватыканскай плошчы атрымалі таксама спецыяльны падарунак ад святога айца малітоўнік, складзены апостальскай лімазінарыі. Ватыканскае выдавецтва падрыхтавала 50 тысяч асобнікаў. Папскі малітоўнік уяўляе сабой невялікую кніжку, якую ўвайшлі штодзённыя малітвы, уступныя словы напісаў сам папа Францішак. Ён сабраў сабе вядомыя, кароткія і лёгкія для запамінання малітвы ў розных патрэбах і ў канкрэтных сітуацыях, за родных і блізкіх перад споведзю і святой камуніі, малітвы для бацькоў і дзяцей, для мужа і жонкі, супраць сіл цемры. Адрасатамі, як паведамілі яго выдаўцы, з'яўляюцца дарослыя і дзеці, маладыя і старыя, хворыя і здаровыя, радасныя і сумныя. Ватыканскае выдавецтва плануе распаўсюджваць малітоўнік таксама праз кнігарні па невялікім кошце.